Óskar Gíslason, Þúfum í Óslandshlíð kveður. Stemmu Guðmundar Jónssonar Litlubrekku.
Þegar Hartmann Magnússon byggði nýbýlum elstað átti hann vindóttan hest, afburða grip til allra hluta sem honum þótti mjög væntum. Þegar þessum hesti hefði verið lóað, sendi Jóhann Ólafsson í miðhúsum Hartmanni eftirmæli um vind, kveðinn undir Hartmanns nafni. Þess má geta þá bjó Jóhann í Garðakoti eins og svo skemmtilega kemur fram í lokin. Ég ætla nú að reyna að kveða þessi þangabrot eins og Jóhann nefndi kveðið. Döft er lindi drungja á bráðapur myndast tregi, nú er vindur fallin frá fákurinn indislegi. Máski inni gagn til góðs gleðja kynni mun að reyna að finna í orðum og sendur minninguna. Ferða indi fákur jók frá sem hindir trega, oft í skyndi skeiðið tók og skilaði myndarlega. Yfir sléttar leiðir lands lengdi glettin skrefið, margur slett úr hófum hans hreftu og blett á nefið. Moldar kóur melum rauk, markaði hófum frónið, taumur lóa tíðum strauk, trausta hóa ljónið. Gafst mér stund með gleði brag, glóði sund og mýri, svelluð grundin söng þá lag, söðla undir dýri. Þó gerði kveld á götunum, glösin feldu tárin, vök og keld á veginum, var óheldur klárin. Stanga tröllið straumadans, stertum sem jöllu knúði, brimkvíti göll af brjóstum hans, boða föllum spúði. Laus við drunga lundin lóla, landsum bungur hraustur, byrðar þungar bar og dró, besla lungur traustur. Sjaldan vildum sitt á hvað, síst við gildi breyttum, jafnan fylgdumst fúsir að ferða hildi þreyttum. Þó að Baldurs þarfa ár, þrutu á Aldurs línu, fæ ég aldrei frægri klár í ferðaskvaldri mínu. Svo að finni sálin frið, svegtum brinni muna, sit ég inni og vini við endur minninguna. Hans mér blikar hetjumynd, hraustur vika tryggur, oft mér þykir vantavind við ef mikið liggur. Líkur bragnum ljúfur þraut, ljóða sakna friður, heiðólsvagn í hömlur skaut, Hartmann Magnús niður. Mig hér brestur mörðarþól, mér frá sendi línu, á sauða jötu og svannaból, sitað búi mínu.